Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Deklarasi ASEAN akan jadi rujukan dalam penanganan TPPO. Dewan Keamanan PBB perbarui sanksi terhadap Sudan Selatan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Deklarasi para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tentang pemberantasan perdagangan orang yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi akan menjadi rujukan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, mengatakan dokumen tersebut akan ditindaklanjuti secara teknis untuk meningkatkan kerjasama penanganan TPPO antar negara. Dalam wawancara dengan beberapa media Selasa, Yuda menekankan perlunya kerjasama yang erat antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan karena mereka berhadapan dengan sindikat penipuan daring yang sangat lihai. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat peningkatan signifikan kasus tindak pidana perdagangan orang dari 361 kasus pada 2021 menjadi 752 kasus pada 2022. Dalam deklarasi yang dirilis usai konferensi tingkat tinggi ke-42 di Labuan Bajo pada awal Mei, ASEAN menyatakan akan memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui latihan bersama dan pertukaran informasi. ASEAN juga akan memperkuat kerjasama di bidang pengelolaan perbatasan, pencegahan, penyidikan, penegakan hukum dan penindakan, perlindungan, pemulangan, serta dukungan seperti rehabilitasi dan reintegrasi korban. Kemudian ASEAN akan memberikan tanggapan dan bantuan sesegera mungkin kepada para korban tindak pidana perdagangan orang. Indonesia mendapatkan dukungan dari para negara mitra ASEAN untuk mencapai berbagai prioritas yang diusung tahun ini, serta sepakat mendorong peningkatan kerjasama dan hubungan ekonomi. Hal ini mengemuka pada Second Meeting of the ASEAN Senior Economic Official for the 54th ASEAN Economics Minister Meeting yang berlangsung pada 22 hingga 26 Mei 2023 di Jakarta. Direktur Perundingan ASEAN selaku Alternate Senior Economic Official Meeting Chair Dina Kurniasari melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, pertemuan mengidentifikasi beberapa prioritas ekonomi yang mengalami kendala. Hal tersebut diakibatkan kesiapan domestik di negara ASEAN yang beragam. Namun pihaknya optimistis dengan diskusi intensif, Indonesia mampu mendorong agar semua prioritas ekonomi dapat segera tercapai tahun ini. Isu lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu berbagai perkembangan kerjasama dan perundingan dengan para negara mitra. Secara khusus, ASEAN juga membahas berbagai perkembangan kerjasama dan perundingan dengan para negara mitra. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penolakan serius kepada Uni Eropa atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui EU Deforestation Free Regulation. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Erlangga Hartarto di Brussels, Belgia, sebagaimana keterangan resmi diterima di Jakarta Rabu menjelaskan, implementasi EU Deforestation Free Regulation jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting bagi Indonesia, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit. Erlangga, seperti dikutip Antara, menjelaskan, kebijakan EU Deforestation Free Regulation seperti mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral seperti Paris Agreement. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mempertemukan pengusaha papan atas Indonesia dan Arab Saudi di acara Indonesia Saudi Arabian Networking Dinner. Kegiatan berlangsung di Jakarta guna meningkatkan dan mempererat hubungan dagang kedua negara. Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada para delegasi pengusaha Arab Saudi dan juga Indonesia atas suksesnya acara Forum Bisnis Indonesia Arab Saudi. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pelaku usaha dari kedua negara antusias dalam menjalin relasi. Seperti dikutip Antara, dalam keterangannya, Zulkifli Hasan mengakui Indonesia dan Arab Saudi memiliki potensi kerjasama yang besar. Ia mengatakan, dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi juga merupakan pemimpin di kawasan masing-masing serta sedang giat membangun infrastruktur di berbagai sektor. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa mengadopsi resolusi untuk memperpanjang selama satu tahun hingga 31 Mei 2024 embargo senjata terhadap Sudan Selatan, serta sanksi tertarget berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset sejumlah individu dan entitas. Resolusi 2683 yang diadopsi dengan 10 suara dukungan dan 5 abstens juga memutuskan untuk memperpanjang mandat panel pakar yang membantu pekerjaan Komite Sanksi Sudan Selatan hingga 1 Juli 2024. Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB dalam konsultasi erat dengan misi PBB di Sudan Selatan dan panel pakar untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai selambat-lambatnya pada 15 April 2024 terkait indikator-indikator utama yang ditetapkan dalam resolusi 2577 yang diadopsi pada 2021. Resolusi itu juga meminta otoritas Sudan Selatan untuk melaporkan hingga batas waktu yang sama kepada Komite Sanksi tentang kemajuan yang dicapai terkait hal ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Seoul menyampaikan pemerintah kota Seoul sempat mengirim peringatan darurat pada Rabu pagi, tetapi telah dicabut. Peringatan darurat dikeluarkan pemerintah kota setempat akibat peluncuran rudal di Korea Utara. Keterangan pers KBRI Seoul menyebutkan peluncuran tersebut tidak berdampak terhadap wilayah Korea Selatan. Pada pukul 7.25 pagi waktu setempat, KBRI Seoul menerima informasi bahwa wartime alert yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Seoul disebabkan oleh peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara, tetapi peringatan darurat itu saat ini telah dicabut. KBRI Seoul juga menambahkan bahwa penduduk Seoul bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. KBRI Seoul menyatakan bahwa pihak yang berwenang di daerah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara, zona demilitarisasi, telah mendeteksi peluncuran rudal dari Tongchangri di pantai barat Korea Utara pada pukul 6.29 waktu setempat. Berita terakhir. Pada tanggal 31 Mei 2023, WHO dan para pelaku kesehatan masyarakat di seluruh dunia berkumpul untuk merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tema tahun ini adalah Kita Butuh Pangan, Bukan Tembakau. Kampanye Global 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peluang produksi dan pemasaran tanaman alternatif bagi petani tembakau dan mendorong mereka untuk menanam tanaman yang berkelanjutan dan bergizi. Meningkatnya krisis pangan didorong oleh konflik dan perang, guncangan iklim, dan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19. Di seluruh dunia sekitar 3,5 juta hektar lahan dikonversi untuk penanaman tembakau setiap tahun. Menanam tembakau juga berkontribusi terhadap deforestasi seluas 200 ribu hektar per tahun. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Tanpa Rokok untuk Tumbuh Kembang Anak. Hari ini, 31 Mei, diperingati masyarakat dunia sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ajakan untuk mengutamakan makanan menjadi fokus tahun ini melalui tema global Kami Butuh Pangan, Bukan Tembakau. We Need Food, Not Tobacco. Kampanye Global 2023 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peluang produksi dan pemasaran tanaman alternatif bagi petani tembakau dan mendorong mereka untuk menanam tanaman yang berkelanjutan dan bergizi. Sedangkan di Indonesia, kampanye tanpa tembakau salah satunya adalah dengan mendorong konversi belanja rumah tangga untuk rokok menjadi pemenuhan protein bagi tumbuh kembang anak. Dalam konferensi pers Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 di Jakarta Senin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, mengutip data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, menyebut pengeluaran keluarga Indonesia untuk konsumsi rokok 3 kali lebih banyak daripada pengeluaran untuk belanja protein. Belanja rokok menempati porsi pengeluaran terbesar kedua di rumah tangga miskin, di rumah tangga perkotaan maupun pedesaan Indonesia, yaitu sebesar 11,9%. Sedangkan berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey, uang atau biaya rumah tangga yang dipakai untuk belanja rokok berkisar rata-rata Rp382.000 per bulan. Persoalan rokok memang menjadi masalah dilematis bagi Indonesia. Di satu sisi, ada kurang lebih 6 juta tenaga kerja di ekosistem pertembakauan, seperti petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Mereka menjadi tulang punggung untuk penghidupan setidaknya 24 juta orang. Tetapi di sisi lain, berdasarkan penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia pada 2018, sebanyak 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting. Angka stunting Indonesia masih berada di 21%, masih tergolong tinggi menurut kategori WHO, yaitu di atas 20%. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2023 menurunkan angka stunting menjadi 17%. Upaya menekankan angka stunting ini tentunya perlu dukungan dari seluruh pihak, termasuk kontribusi mereka yang terlibat dalam ekosistem pertembakauan dan juga konsumen rokok. Setiap individu diharapkan mengambil tindakan bijak untuk menekan angka stunting. Konsumen rokok misalnya, hendaknya mengkonversikan belanja rokoknya untuk belanja protein hewani yang sangat dibutuhkan anak-anak, supaya tidak mengalami stunting. Mari kita jadikan Hari Tanpa Tembakau Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan tumbuh kembang anak-anak Indonesia agar dapat menjadi generasi penerus yang lebih baik. Demikian komentar dari Voice of Indonesia. Saudara, komentar tadi menutup warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 31 Mei 1935, gempa Quetta, Pakistan atau dahulu bernama India, Britania. Gempa dengan magnitudo 7,7 terjadi di kota Quetta, Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan. Gempa tersebut menewaskan antara 30 hingga 60 ribu orang. Kebanyakan korban tewas berada di Quetta. Gempa yang berlangsung selama 3 menit tersebut terjadi pada dini hari 31 Mei 1935 saat kebanyakan orang masih tidur. Kota Quetta yang luluh lantak segera ditutup di bawah penjagaan militer dengan pertimbangan medis. Beralih ke 31 Mei 1987, hari tanpa tembakau sedunia diperingati pertama kali. Hari tanpa tembakau sedunia menyerukan para perokok agar berpuasa atau tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari tanpa tembakau sedunia bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya untuk kesehatan. Kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak kurang lebih 5,4 juta jiwa. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun 1987. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 31 Mei 2017, serangan bom terhadap Kabul. Pada tanggal 31 Mei 2017, sebuah bom mobil meledak di persimpangan padat di Kabul, dekat dengan kantor kedutaan besar Jerman, sekitar pukul 08.25 waktu setempat, menewaskan lebih dari 90 orang dan melukai 400 lainnya. Korban kebanyakan warga sipil. Bom juga menghancurkan beberapa bangunan di kedutaan. Baik Taliban maupun Islamic State menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pengeboman awal tahun 2017, meskipun kabar sebelumnya menyatakan menolak tanggung jawab atas serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS menetapkan 5 sasaran visi Indonesia Emas 2045. Sasaran itu dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Mengutip laporan kantor berita Antara pada Senin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Suharso Monoarfa dalam sebuah diskusi nasional mengatakan, penyusunan rencana pembangunan nasional ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk semua pemangku kepentingan di Indonesia, pemerintah dan non-pemerintah. Dalam visi pertamanya, BAPENAS menargetkan Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju pada 2045 dengan pendapatan nasional bruto $30,300 Amerika Serikat. Kontribusi produk domestik bruto maritim sebesar 17,5% serta kontribusi PDB industri 28,0%. Kedua, Indonesia menargetkan kemiskinan di angka 0% pada 2045. Visi ketiga pemerintah menargetkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat ditandai dengan Global Power Index 15 besar. Keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat dengan Human Capital Index atau HCI di angka 0,73. Visi kelima, Indonesia akan menuju net zero emission atau nol emisi karbon dengan penurunan gas rumah kaca 93,5%. Lebih lanjut, Menteri Suharso memaparkan 8 agenda transformasi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Agenda tersebut dibagi dalam 3 kerangka pikir utama yang mencakup transformasi Indonesia, landasan transformasi, serta kerangka implementasi transformasi. Dalam kerangka pikir transformasi Indonesia, pemerintah memprioritaskan transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta transformasi tata kelola. Selanjutnya, kerangka pikir landasan transformasi mencakup supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi. Sementara itu, kerangka implementasi transformasi mencakup pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana-prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan dalam pembangunan. Suharso Monoarfa mengatakan, Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional akan diserahkan BAPENAS kepada DPR dan diharapkan dapat disahkan sebagai Undang-Undang pada September 2023. Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 dapat dijadikan panduan bagi program yang ditawarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendatang.
Aku yakinkan diriku, semua akan sia-sia. Takkan ku terima cinta sesaatmu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Kisah Kampung Segaram Awal Peradaban Pulau Natuna. Kampung Segaram adalah kampung tertua di Natuna dan dipercaya sebagai awal mula kehadiran peradaban di Natuna. Kampung Segaram terletak di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Natuna merupakan pulau terdepan Indonesia yang berjarak 542 km dari Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Natuna berasal dari kata Nantoa yang berarti pulau besar. Sejarah dan budaya Melayu di Kampung Segaram, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau agak terlupakan terkikis peradabannya sendiri. Keterbatasan akses jalan darat, listrik, telekomunikasi, dan pendidikan telah membuat Segaram ditinggalkan penghuninya yang kini tersisa 32 kepala negara. Penurunan jumlah penduduk seragam turut berkontribusi menghentikan budaya tutur. Hal ini disebabkan perpindahan penduduk mencari penghidupan lebih layak keluar wilayah Segaram. Budaya dan adat istiadat Melayu di Segaram memasuki awal 2000 mengalami masa transisi. Tradisi yang masih bertahan dan tersisa hanya tradisi lokal di bidang keagamaan, seperti Maulid Nabi dan Tahun Baru Islam. Selain budaya dan adat yang mulai luntur, pecahan keramik zaman lampau yang bisa ditemui di jalanan kampung, seperti piring dan sendok masih bisa menyisakan bukti peradaban di Segaram. Namun di balik itu semua, ada sebuah peninggalan sejarah yang kini tengah dirawat dan dijaga oleh sejumlah warga Segaram. Segaram memiliki 7 lokasi makam bersejarah nan unik. Tak ada duanya di Natuna, makam itu bernisankan batu karang putih berpori-pori, diukir sedalam 5 cm membentuk pola. 7 lokasi makam itu tersebar tak terlalu berjauhan. Masing-masing lokasi terdiri dari dua kuburan yang berdampingan. Kampung Segeram termasuk kategori sejarah lokal yang jarang dieksplorasi. Meski adat dan budaya Melayu mulai luntur, namun semua itu dapat ditumbuhkan lagi dengan kajian akademis dan keterlibatan sejarawan, antropolog, dan sosiolog. Menurut beberapa pengamat sosial, Segeram dapat berkembang jika nantinya segera menjadi kampung adat. Kata Segeram tersendiri berasal dari kisah seorang putri raja yang sedih menyendiri di pinggir sungai yang jernih. Sang putri merasa geram. Geram bukan berarti kesal, tapi gemas melihat air yang mengalir jernih dan menyejukkan hatinya yang lagi gundah gulana karena suaminya meninggalkan sehingga ingin mandi di sungai. Karena itu, daerah itu sekarang disebut Segeram. Meski secara ilmu sejarah dan arkeologi tentang awal peradaban Natuna dari Segeram masih tahap penelitian, namun pemerintah daerah dan warga setempat meyakini Kampung Segeram sebagai awal mula kehadiran peradaban di Natuna. Selain itu, bukti dan artefak makam kuno serta serpihan keramik dapat dijadikan bukti asal-usul Kampung Segeram. Saat ini pemerintah Kabupaten Natuna mulai membereskan dan merehabilitasi Segeram untuk mengangkat kembali derajat hidup Segeram sebagai bagian dari sejarahnya. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Mengapa sulit untuk ku bisa milik diriku tak berharga untukmu. Semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia melahirkan ide inovasi Toders guna membantu terwujudnya sustainable transportation dan mempermudah para komuter melakukan mobilisasi dengan transportasi umum. Toders merupakan media berbasis digital berupa aplikasi yang dapat menunjang urban living sustainability dalam menerapkan sistem transportasi yang berkelanjutan di kehidupan sehari-hari. Penciptaan inovasi ini didasarkan pada urgensi penanganan kemacetan di Indonesia dengan memanfaatkan potensi penggunaan smartphone di Indonesia yang mencapai 192,15 juta orang berdasarkan data dari Newzoo atau terbanyak keempat di dunia. Melihat potensi ini, mahasiswa yang tergabung dalam tim Gezebian FT menciptakan Toders untuk membantu mengurai kemacetan di Indonesia. Aplikasi ini memberikan pelayanan kepada pengguna berupa bantuan dalam melakukan mobilitas dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Pengguna bisa dengan mudah mengetahui jadwal dan rute perjalanan dari berbagai moda transportasi publik yang terintegrasi untuk memberikan keleluasaan dan menyesuaikan waktu keberangkatan dan jenis moda sesuai dengan preferensi pengguna. Fitur kedua adalah preferensi tempat hunian atau apart house. Fitur ketiga adalah mode choice, termasuk rute. Fitur ini menyediakan moda dan rute yang dapat dipilih pengguna untuk sampai ke tujuan dengan jarak tempuh terdekat, waktu tercepat, dan biaya termurah. Selanjutnya, fitur integrated ticketing. Pembayaran tiket satu pintu bawa banyak manfaat bagi banyak pihak. Terakhir, fitur non-motorized reward yang dimaksudkan untuk membiasakan budaya berjalan dan bersepeda bagi masyarakat Indonesia. Poin ini dapat dikumpulkan dan ditukarkan menjadi tiket perjalanan transportasi umum.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu
hal yang mudah. Ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui. Cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Lombok yang berjudul Batik Rembang. Lirik Batik Rembang menggunakan bahasa Sasak, bahasa suku bangsa Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lagu Batik Rembang berpesan agar kita tidak terlalu mendengarkan ucapan orang lain, sebab itu bisa menimbulkan rasa iri di hati. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Batik Rembang. Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.